Chegamos ao venres 15 de decembro, hoxe como é venres é día de as foxas na fenestra de Radio Fene e volvemos a empezar a ronda. Hoxe recibimos o alcalde de Fene, Juventino Trigo, que en nome do goberno, en nome do BNG, pois participa hoxe no programa. Moi bons días.
Hola, moi bo día.
E bueno, pois é un momento bon para poñerse ao día, sobre todo neste último mes xa do ano 2017 e ver como están as cousas no Concello de Fene. E eu creo que o de maior actualidade pode ser o plan de obras e servizos da Deputación 2018, que penso ten o goberno de Fene xa preparado para, bueno, pues para ultimar, non? Que actuacións quere incluir o Fene no plan de obras e servizos da Deputación para o ano 2018?
Pois, efectivamente, tal e como comentas, temos preparado xa todas as actuacións, temos preparados están os proxectos, temos preparado prácticamente toda a documentación necesaria e nos próximos días convocaremos, bueno, pois unha comisión e un pleno se convocará para, bueno, aprobar, supoñemos que aprobar, lóxicamente, todas estas actuacións e todo o plan provincial que este ano, pois, ainda nos deixa unos poucos cartos máis que o ano anterior.
Tan, non a canto moito, ascende este ano?
Pero ascende a unos 798.000 euros, casi 800.000 euros, dentro do que é o, bueno, o plan de obras e servicios da Diputación, o que chaman agora POS Plus para 2018. Entón, bueno, temos unha serie de obras.
Supoño que, como sempre, un pouco repartidas, non?
Sí, vamos a ver. Como sempre, repartidas. Están repartidas entre todas as parroquias. Os anos, os dous últimos anos, pois houve unha serie de parroquias que saíron favorecidas e outras non tanto. O que se fai este ano é intentar corregir, efectivamente, porque moitas veces pois non é posible, non? Entón, bueno, tens que ir compensando un ano con outro. E entre, bueno, entre as cousas que se plantean e as actuacións que se plantean, pois temos unha reurbanización, continuar unha reurbanización dos bloques 2 e 5 de San Valentín, cousa que todos os anos, bueno, pois se vai facendo algún deles. Tamén unha adecuación ambiental no río Cádavo, unha que se comentou en algunhas ocasións, unha adecuación ambiental referida a unha pequena senda peonil que vai desde Perlío hasta Fene por todo o río e que como en anos, como fai 40 anos ou 30, 40 ou 50 anos se podía vir andando polo lado do río desde Perlío a Fene. Bueno, pois esa actuación tamén se contempla para botar, bueno, preparar unha senda máis ou menos amplia con...
E que iría de onde? De onde está o Muiño? Donde acaba o Parque do Río Cádavo?
A ver, efectivamente, vai desde aquí, desde o Muiño, desde onde acaba a actuación que hubo hasta Faianos, ata baixo, ata o que, bueno, pues hasta as pistas de Perlío, do Círculo de Perlío. Entón, esa sería, efectivamente, esa sería a actuación que se quere facer e que tamén vai aí planteada. Despois, estábamos falando tamén desde fai dous anos que estaba aí no aire unha ampliación da área recreativa de San Valentín, unha ampliación, unha primeira fase dun área recreativa en San Valentín que se vai en este POS ou que pretendemos que vaya. Por outro lado, hai reparación en diversos parques, parques infantís, eso xa abarca a varias parroquias. Tamén estamos preparando pois continuar coa reparación e o cambio das beirarrúas en Marqués de Figueroa no tramo, no último tramo, en frente o que bueno, dende o que é a Xunqueira para diante ou en frente de Aguilar, e tamén un reforzo do firme na rúa Xunqueira. Despois, por outro lado, tamén unha pavimentación e adecuación cos servicios de Encoto Pequeno e Penela en Imodre. Por outro lado, tamén un reforzo de firme na rúa Peirao e Hortelá. E despois, dúas obras que irían para o complementario, que serían unha renovación das tuberías, dos tubaxes, todos que hai no cruce de Fene. Temos que contemplar, ahora mesmo están para iniciarse as obras de reparación na Avenida das Pías, tuberías que son moi antiguas, antiguas, se renovarán ahora, empezarán, cando pasen estas datas, lóxicamente, e unha vez que se inicie, pues nos vamos a topar con que o siguiente tramo, que está con unha antigüedade moi moi grande, é o propio cruce de Eufemia, non? Eso é unha obra moi complicada, porque para máis polo todo fai indicar que unha vez que se amañe o das pías, as roturas empezarán a producir aí, e aí sí que poderíamos ter bastantes problemas por lo que supón de autorizacións e do propio cruce, non?
Entón, neste plan complementario que entraría?
Esa renovación de tubaxes, efectivamente, para intentar, bueno, afectar o menos posible tamén con un sistema que eso xa o concelleiro de obras está moito máis ao día que eu, lóxicamente, pero bueno, se trata de non ter que levantar o cruce, sino que traballar desde subterráneo, claro, con topos, bueno, hai un proxecto que creemos que é interesante, e xa digo, pode supoñer a partir dos nos próximos anos, se non se actúa, pode supoñer que, bueno, as roturas poden ser ali, e ali son moi complicadas, non? E por último tamén se incluía pois o peche da pista polideportiva de San Valentín, que levamos tamén anos con ela, e en ese complementario
con aquela verxa verde.
Efectivamente, bueno, faría algo máis que eso, porque o que se pretendía é mover a pista un pouquiño, uns metros de sitio, para librar as alcantarillas, as tapas das alcantarillas que están dentro da propia pista polideportiva. Entón sería mover hacia o pabellón un par de metros a pista e librar todo eso, que bueno, que non é moi razoable que unha pista polideportiva se atope con alcantarillas dentro da propia pista. Entón, e esos son, en principio, as actuacións que temos previsto para este post, lóxicamente. Bueno, traballos que xa digo están listos, supoño que para a semana entre o luns e o martes pois teremos unha comisión, un pleno extraordinario e urxente, lóxicamente, para poder aprobalas, e que, bueno, que están comentadas co oposición, a oposición ten información, e prácticamente todas elas foron tamén demandas da oposición que xa se fixeron a principio de ano. Quero dicir, unha parte importante, ou casi todas, me atrevo a que decir que casi o 80 ou 90% das obras que van aquí son obras que demandou no seu momento a oposición, e que, bueno, que nós para máis consideramos perfectamente necesarias, co cal, bueno, pois si pode ser con acordo de todos moito mellor, non?
Bueno, pois vamos a pasar a concretar un dos últimos problemas aparecidos en Fene a causa da sequía, da falta de choivas. Que xestións se realizarán en relación coas obras de abastecemento de auga e saneamento a Magalof? Esos veciños víamos que acudían ao pleno para bueno, expoñer os problemas que estaban tendo cos seus pozos e a falta de auga da traída en determinadas zonas desta parroquia. Que se vai facer?
Bueno, con respecto a isto, comentar que facía, bueno, pois 10 días antes, 10 ou 15 días antes do pleno, se recibiu no concello precisamente pois unha petición da Asociación de Veciños de Magalofes con dous puntos para que leváramos ao pleno, non? O que se fixo por parte do goberno foi falar co oposición, propoñer eses dous puntos tal cual os presentou a Asociación de Veciños, é dicir, literalmente se transcribiron, e se presentou unha moción conxunta de todos os grupos políticos, inda que algún parece que non se enterara cando estuvemos no pleno, pero unha moción conxunta de todos os grupos con unha proposta de acordo, como digo, conxunta, para os puntos que viñan ese escrito, transcritos literalmente, así se levaron ao pleno, e así se levaron, e así se acordaron por unanimidade, non? A partir de aquí, bueno, que actuacións? Hai unha cousa, nosotros e o comentamos unha mil veces, non é unha cousa de agora. Todo o mundo sabemos que hai unha demanda histórica en Magalofes, e creo, ou estou convencido, que todos, tanto grupos políticos como veciños e veciñas, tanto de Magalofes como de outros lugares, pues estamos firmemente convencidos de que hai que darlle unha solución. Eso creo que ninguén o pon en dúbida. Bueno, pues os pasos que hai que dar, e os pasos cos que hai que dar, son pasos concretos. Porque falar, como se suele decir, falamos sempre, falamos todos e todos temos esa idea. Pero pasos concretos, pois, por desgracia, en todos estes anos, poucos ou ningún se deu, non? En este caso concreto, nosotros había dúas cousas que queríamos diferenciar como goberno e como grupo político. É dicir, unha cousa son os problemas da seca, que temos agora mesmo, que son problemas de urxencia. E outra cousa é levar a auga, o servicio público de auga, á parroquia de Magalofes. O primeiro, no primeiro, xa se estaba traballando e xa se estaba traballando e se está traballando desde fai tempo, xa non é unha cousa, xa non é polo pleno, é decir, xa non é a demanda dos veciños de Magalofes. Houve veciños que por rexistro presentaron escritos dicindo que se atopaba unha situación difícil por non ter auga, por non ter. E entón esas peticións que entraron no concello e que conoces, no concello que coñeces con un papel e que sabes que son así e non que cho din de oídas, porque moitas veces de oídas non vas ir casa por casa, é dicir, no, a xente que trasladou ou ben por escrito ou ben que veu o concello a preguntar, pois se intentou dar solucións. En algúns casos, en outras parroquias sin ser Magalofes, pois pedindo entre varios veciños, un grupo de veciños, pois a ver se se podía facer unha extensión de rede para un grupo de casas, e entón, bueno, eses casos xa se están estudiando, xa se están preparando e xa se ten falado con unha parte importante dos veciños. E por outra parte, pois na propia parroquia de Magalofes, algún veciño ou alguna veciña que veu ao concello a ver que solución se podía dar, e se tratou con eles para levar, bueno, pues, unha cisterna que poidera abastecer de auga. Eso xa estaba falado, estaba mirado incluso antes do pleno, non? Entón, en ese sentido, pues, ese tipo de demandas estaban sendo atendidas, ou polo menos estaban intentando dar solucións. Que ocurre? Bueno, pues, a raíz de ese día, como se suele decir, pues, en algúns casos, pues, hai xente que xa nos dixo que de momento xa non o necesitaba, porque, bueno, por pouco por moito, pois o que choveu en algún pozo, así como outros non recuperaron nada, pois hai algún que lles foi recuperando, non? E o que hai é iso, temos preparado ese servicio con a cisterna que irá polas viviendas ou polas casas que o necesiten para poder, bueno, normalmente hai que ver, que así como se falou, que temos que ver onde se pode botar a auga, onde están os depósitos, se hai que entrar na finca con un camión ou non, se o camión ten que levar bomba ou non ten que levar bomba, todas esas cousas son as que hai que mirar, por eso teñen que ser casos individualizados, non vai a ir unha bomba botando agua, o sea, unha cisterna, sí. A cisterna ten que saber onde vai entrar, se se pode entrar na finca coa cisterna ou non se pode entrar, se se necesitan bombas ou non. Bueno, pues eso todo xa se estaba facendo e se continúa facendo, lóxicamente, non? E outra cousa é o famoso proxecto de levar a auga á parroquia. Eso é o complicado, por qué? Porque, bueno, efectivamente, todo o mundo.
En que lugar está? Porque eu recordo as últimas xestións, pois a búsqueda de terreos para poñer o depósito da auga, porque é zona forma, alta.
Aquí hai unha cousa, sí, aquí hai unha cousa, efectivamente. Aquí hai unha cousa que todos miramos, e me imagino que todos miramos, os que estamos agora miramos, este alcalde mirou, seguro que o anterior mirou e o anterior tamais tamén mirou. O detalle é que unha cousa é mirar e outra cousa que son os procedimentos que hai que mover para que eso se poida levar a cabo. Porque todos temos moi boa intención, porque non en ningún momento duvido de que todos temos boa intención. O que pasa é que a veces as intencións non chegan e hai que dar pasos. E os pasos son pasos concretos. E en este caso, desde o goberno, o que está vendo é cal é o procedemento legal para a adquisición deses terreos. Porque que a nós nos ofreceron terreos e que fomos a miralos e que fomos. Sí, todo eso creo que fixemos todos. Pero que non podes decir, eu quero comprar este terreo e me vou a por este terreo e se acabou. No, habrá que sacar unha oferta pública en donde decir, con datos concretos, reais, que cota se necesita, cal é a superficie mínima, si ten que ter accesos, como se vai a valorar. E a partir de aí, todos os interesados, todos os veciños ou veciñas que teñan un monte en esas condicións e o queiran ofrecer ao concello, ofrecerán ao concello.
Claro,
e a partir
de aí, explicarle
ao
resto, claro, explicar que hai unha dificultade obvia, que é xeográfica, que está moi alta esta zona alta de Sillobre e tal. Eso é o que dificulta, non facilita nada levar auga, porque se necesita bombear, non? Me imagino.
A ver, é que o proxecto que hai é que eres que se vai a bombear, auga dende o polígono de Vilar do Corvo.
Exacto.
Eso supón varios quilómetros de tubería que sube, por decir de alguma maneira, que ten que ir a un depósito e de a partir de aí, por gravedad, distribuir. vir para baixo, co cal é unha cousa a longo plazo. A longo plazo non só porque non só pro proxecto en sí, que estábamos falando daquela xa de fai un proxecto de fai anos de un millón, que me imagino que ahora rondará casi 1,5 millóns de euros, xa non é só eso, sino que despois eso leva a tubería principal. A partir de aí hai que empezar a facer as extensións da rede, co cal non é unha cousa que moitas veces cando a xente, non, é que xa e tal, sabes que eso non vai ser nin un ano, nin dous, nin en tres, porque unha vez que fagas esa obra, tes toda, todo o resto de extensión por facer.
Non se estudou nunca outras solucións, que veña auga de arriba, aínda que sea ver, de outro concello, que ti ese... podas pagar, igual que nos facemos con Ferrol, que nos ven auga dali.
Efectivamente, a ver, o que estaba non mirando e outras alternativas que se están barallando e que se están mirando, que serían o que se falou en algunha ocasión de coller a auga no Belelle, en outra falaban outro día de intentar traer a auga dende as pontes para que surtira a maiores de Fene, da parroquia de Magalofe, se Sillobre, que fora para tamén hasta Cabanas, Capela e todo eso. Claro, pero estamos falando de unha serie de proxectos onde interveñen moitísimas administracións locais, interveñen administración provincial, Xunta de Galicia.
Pero bueno, hai que empezar por algún
efectivamente
lado.
Entón, todas esas cousas son moitísimo máis largas. Que ocorre? Fagamos o que fagamos, unha cousa é certa: necesitamos uns terreos en donde poñer un depósito veña a auga de donde veña. Uh-huh. Bueno, pues entón vamos dar os pasos os máis rápidos, que serán intentar, estamos en decembro, se pudiera ser en xaneiro, sacar un, preparar unha oferta para publicala e que eso no primer trimestre do ano poida estar listo e podamos adquirir uns terreos con toda a transparencia que eso conleva, que eso conleva. E a partir de aquí estar traballando tamén na recuperación ben do proxecto que hai actualmente ou de outras alternativas, como se estaba falando. Pero iso xa é a máis, por decir de alguma maneira, a medio e longo plazo. Lógicamente non é unha alternativa que vaya a sair. É dicir, a xente que hoxe está sin auga non avanza nada dicindolle xa vamos a facer un proxecto de auga que te vamos a dar de auga dentro de 5 anos. O problema teño hoxe. E hoxe hai que dar solucións, e esas solucións son as que xa se estaban prestando desde o goberno.
Bueno, pois hoxe nas foxas quixemos falar deste problema, bueno, do plan de obras e servizos moi importante e deste problema da auga en Magalofe. Se eu quero rematar falando con Juventino Trigo sobre o Nadal, porque a programación de Nadal do Concello de Fene é ampla, desde logo é variada, e ese festival de panxoliñas que mañán abre xa a programación de Nadal no Concello de Fene está aí. Que lle parece esta oferta lúdica, deportiva, cultural do Concello de Fene para estas datas?
A verdade é que xa non sós en estas datas, levamos dous mesiños, dous meses e medio, onde a oferta cultural e deportiva do Concello de Fene nada ten que envidiar das grandes cidades. Vamos a ser fachendosos no que temos que ser fachendosos, non? Tanto a nivel cultural, con concursos, con obradoiros de poesía, con monólogos, o mes de humor, o mes de novembro, con, bueno, o premio Pérez Parallé que se entregou fai nada por parte do CMI de Fene. Quero decir, a nivel deportivo, bueno, pues acabamos de pasar fai uns días o Adolfo Ross como prova de con unha asistencia impresionante, e xa temos aí diante o San Silvestre, co cal quero decir, en ese sentido hai a programación, xa non é só de Nadal, non, pero bueno, efectivamente
como é máis
xa a semana, esta semana pasada xa tivemos como tema deportivos de Nadal no pabellón da Xunqueira de San Valentín, foi a 7ª exhibición de baile moderno, baile de salón do Concello de Fene, onde participan todas as academias de baile, onde foi un éxito rotundo de público e de calidade nos espectáculos que se viron. Mañán, efectivamente, xa temos, por exemplo, en no CEMI de Fene, as panxoliñas, en onde participan todas as corais do concello. Pero tamén mañán temos o torneo de solidario, este que é de minicatas de xudo, que tamén é no pabellón mañán pola mañán. Quero decir, e despois temos o tema cultural tamén para a semana que ven, o concerto de Nadal que este ano vai a Sillobre, pero tamén temos eso, pues, o sábado día 30 a carreira popular de San Silvestre. Quero decir, temos unha semaninha, unos días moi movidos coa programación de Nadal, en donde, bueno, pues convidamos a todos os veciños e veciñas de FENE a participar.
E por certo, o luns e o martes chega o apalpador aos colexios, que é unha cousa cultural nosa galega, que está colléndolle o sitio xa ao Papá Noel.
Sí,
desde hai uns últimos anos.
De feito, xa o vemos non só en FENE, sino en moitísimos concellos.
Se está multiplicando xa.
Bueno, sí, é unha costume, dende logo, que a nós nos alegra moito, porque é recuperar as costumes de fai moitos anos, e bueno, e que é unha cousa pois máis nosa, máis cercana, e hai que decirlo tamén, menos comercial, que en estas datas a veces non todo ten que ser televisión e anuncio publicitario, non? Uh-huh. Entón, a nós eso en ese sentido pois tamén nos alegra, e en eso estamos traballando.
Cal é o día favorito das festas de Nadal para Juventino Trigo?
Bueno, eso é moi complicado contestar. O mellor contesto algo que non debía. No, a ver, son unhas festas que eso xa depende moitas veces, é unha cousa moi personal.
Sí, por eso digo que prefiere a noite boa, como dicía outro cocuñao, ou o fin de ano.
É complicado. Cada ano tes uns días mellor e outros días peor, básicamente.
É o azar.
Efectivamente.
Pois, moi boas festas, de todas formas, Juventino Trigo, e moitas grazas.
Gracias a vos.